bir musulmonni nohaq kofir degan odamni hukmi qanday? Bu aniq ravshan. Buni javob. Payg'ambar alayhisolatu vassalom musulmon kishi musulmon kishiga kufr lafzini otmaydi. Kofir deb otmaydi. Musulmonlar yahudlar 71 firqaga, nasorolar 72 firqaga, musulmonlar 73 firqaga bo'linib ketadilar. Shundan bir firqasi najot topadi, qolgan 72 firqasi jahannamda bo'ladi deganda sahobalar, bizlar qaysi firqadanmiz dedilar. Sizlar o'sha najot topuvchi firqadansizlar dedilar. Najot topuvchi firqalar qanday bo'ladi desa, ahli qibla odamdir. Musulmon odamdir. Kufrga nisbat bermaydi dedilar. Bir musulmon birodarini sen kofirsan, sen dindan chiqqansan demaydi dedilar. Mana shu odam ahli sunna va jamoadan bo'ladi. Kim birovni kofir degan bo'lsa ahli sunna va jamoadan chiqdi, o'sha bitta najot topadigan jamoadan chiqdi, shuni bilib olinglar. Buni payg'ambar aytdilar. Boshqa odamning so'zi emas bu. Payg'ambarning so'zi. Demak, o'sha payg'ambar aytdilar, mu'min musulmon bir-biriga kufr lafzini otmaydi. Otgandan keyin tamom, u endi chiqdi. Borib gapishadi unga. U kofir bo'ladi. Agar uni amalida kufr yo'q bo'lsa, o'ziga qaytadi, o'zi kofir bo'ladi. Musulmon kishi musulmon kishi kofir deb turibdi. Musulmon kishi musulmon kishi aybini yuziga aytadi, o'ngdan qo'yadi. Haqqiga duo qiladi. Umra bitta safda turadi. Ikkita musulmon bir-biri bilan chiqisha olmayotgan bo'lsa, bir kofir kelib bittasiga tajovuz qilsa, gapirishmayotgan musulmon kelib yonini oladi musulmon do'stini. Birgalashib bir kofirni qaytarib yuboradi. Keyin yoqasidan olib, men sen bilan urushidim, gapirishmasdim. Lekin meni iymonim ana bu kofirni muqobiliga bitta mo'min musulmon birodarimni tashlab qo'yishlikka buyurmagan. Men seni tarafimga oldim, haqqimni berdim. Islom mana bunga buyuradi. Kofir kelib tajovuz qilib, bulg'ab uni qamab, otib, o'ldirib, bee'tibor qilib tashlasa, chap-peshob tushmaydi, o'zi shunaqa edi bu. Haddidan oshib ketibdi. Mana Xudo jazosini berdi demaydi. Kofir unga haddidan oshib tajovuz qildi uni. Musulmon birodarini toptadi. O'shinga qarab turgan musulmon musulmon emas. Musulmon musulmonni tarafini oladi. Kofir tizimiga qarab turmaydi. Alloh taolo hammalarimizga hidoyat bersin.